Areena.
On kuukautiskierron 14. päivä ja tässä meidän keskimääräisessä 28 päivän kierrossa ollaan puolivälissä matkaa, eli ovulaation kohdalla. Jos mietitään sitä vuoden aikavertausta, eli että kuukautiskierto on niin kuin yksi vuosi, joka alkaa menkoista ja talvesta, niin tämä ovulaatioaika voisi olla vähän niin kuin Suomen kesä. Lyhyt, mutta valosa ja nautinnollinen. Ja ainakin mulle tämä on sitä kierron parasta aikaa. Mun nimi on Sita ja sinä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa me puhutaan niin menkoista, hormoneista kuin muistakin teemoista, jotka liittyy kohdullisena ihmisenä elämiseen. Niin kuin muutkin kuukautiskierron vaiheet, ovulaatio liittyy vahvasti lisääntymiseen. Monien eläinten hedelmällisestä ajasta puhutaan kiimana, joka tähtää suvun jatkamiseen. Vaikka ihmisten kohdalla seksi ja seksuaalisuus on merkittävän paljon monimutkaisempaa ja monisävyisempää, voi ovulaation aikaan kuitenkin myös pilkahella sellaisia alkukantaisia merkkejä. Erikoistason seksuaaliterapeutti Maria Kilström kuvaa asiaa hauskasti näin.
Ovulaation kohdalla tietenkin halukkuus lisääntyy ja se fiilis siitä, mä aina puhun sellaista kutkuttava, hekumallinen olo, alkaa katella muita ihmisiä eri tavalla, erilaiset tuoksut, niin kuin miehet. Tai toiset naiset saattaa tuoksua ihanammalta toiset ihmiset. Moni huomaa, että vaikka pukee lempi alusvaatteet silloin päälle ja vähän silleen, että aamulla miettii itsekin, että mikä mulle tuli ja saattaa laittaa huulipunaa. Tai jotain taas jänniä pieniä merkkejä, tuntuu, että on itsevarmempi olo ja energisempi olo, mitkä kaikki vaikuttaa ylipäätään siihen, että haluaa seksiä, jos sä vertaat niitä päiviä, kun sulla on vähän kärttyneen ja väsynyt olo, niin se moodihan ylipäätään on jo erilainen. Ja tähän sitä pohjustaa paljon myös se, mikä hormonaalinen tilanne on kuukautiskierrossa ovulaation aikaa, että meidän keho antaa meille. Mun mielestä se on aika, jollain tavalla voisi ajatella, että aika hauskalla tavalla antaa viestejä siitä, että meppäs nyt vähän nautiskelee elämästä.
Ja tämä liittyy kyllä taas siihen, kun me on puhunut siitä kalenteroinnista ja kierron optimoinnista, että ainakin mie huomaan sen, että se seksuaalinen ja itsevarma olo ei vaikuta pelkästään haluihin, vaan myös muuhun tekemiseen ja yleiseen fiilikseen elämästä. Mutta mitä se ovulaatio sitten käytännössä on? Meidän uskomaton tietopankki, Tiedennaiset-yhteisön perustajajäsen, fysioterapeutti ja lääketieteen opiskelija Jemina Kemppainen kertoo meille tämän.
Ovulaatio tarkoittaa munarakkulan puhkeamista ja munasolun irtoamista ja tämä tapahtuu munasarjassa. Keskimäärin tämä tapahtuu kuukautiskierron 14. päivänä eli noin kierron puolessa välissä ja tätä edeltää follikkelivaihe. Eli se kierron alkupuolisko, jossa aivolisäke etulohko erittämä FSH eli follikkelia stimuloiva hormoni vaikuttaa munasarjojen alueella. Ja tämä munarakkula syntyy sinne munasarjassa kypsyvän munasolun ympärille.
Munasolu on siis kypsynyt ja munarakkula syntynyt sen ympärille. Kun munarakkula puhkeaa ja munasolu irtoaa munasarjasta, se lähtee liikkeelle kohdatakseen siittiön ja tämä on nyt tietenkin sit biologian ja lisääntymisen näkökulmasta. Ja tähän muuten liittyy kehon hormonitoiminnan suhteen erilainen mekanismi kuin mitä yleensä on. Eli yleensä homma toimii niin, että kun jonkin hormonin pitoisuus kasvaa veressä, meidän keho jarruttaa kyseisen hormonin eritystä. Ja myös toisinpäin, kun joku hormonipitoisuus veressä laskee, se lisää kyseisen hormonin eritystä. Mutta
kuukautiskierrossa ovulaatiota edeltävästi tapahtuu tähän sääntöön poikkeus, eli tämän kypsyvän munarakkulan pikkuhiljaa kasvava hormonieritys lisää myös aivolisäkkeen hormonieritystä.
Tässäkin on hyvä muistaa, että meidän kehot ja niiden toiminnot on yksilöllisiä. Jos kertoo vaikka 25 tai 31 päivää, niin silloin ovulaatio ei luultavasti tapahdu päivänä 14, vaan se ajoittuu kierron pituuden mukaisesti. Eli kalenteroinnin avulla pystyy selvittämään ovulaation ajankohan, koska ovulaatio tapahtuu yleensä 12-16 päivää ennen seuraavia kuukautisia. Ovulaation ajankohdalla on varmaankin isoin merkitys heille, jotka pyrkii tulemaan raskaaksi, koska ovulaation aikaan ja siinä lähipäivinä on suurin todennäköisyys sille. Toisaalta jotkut voi myös nojata NS-varmoihin päiviin silloin, kun nimenomaan ei haluta tulla raskaaksi. Tietoisuus näistä vaatii sitä kierron träkkäämistä, jota voi siis tehdä puhtaasti näistäkin syistä. Munasolu elää, eli on valmis hedelmöittymään noin vuorokauden ajan irtoamisen jälkeen. Siittiöt taas voi selviytyä jopa 5 vuorokautta elimistössä, eli jos on yhdynnässä ilman ehkäisyä useita päiviä ennen ovulaatiota, raskautuminen on mahdollista, vaikka täsmälleen ovulaation aikaan siemennestettä ei saiskaan sisäänsä. Ovulaation jälkeen raskautumisen todennäköisyys on korkeimmillaan tosiaan noin sen vuorokauden ajan. Jos sinä siis toivot lasta ja sulla on vaikka 28 päivän kierto, kannattaa yrittää ajoittaa yhdyntä kierron päiville 7-17. Ja toisaalta, jos nimenomaan ei toivo lasta, mutta harrastaa seksiä, jossa raskaaksi tuleminen olisi mahdollista, tuo 10 päivää on se aika, jolloin kannattaa olla ekstra varovainen esimerkiksi kortsua käyttäessä. Jos sun kierron pituus on jotakin muuta kuin 28 päivää, sinä saat selville sun hedelmällisimmät päivät laskemalla ovulaation ajankohan ja ottamalla huomioon myös sen, että siittiöt selviytyy elossa sen noin 5 päivää. Lisäksi nykyään myydään ihan ovulaatiotestejä, joiden avulla tuota hedelmällisyyteen liittyvää aikaikkunaa pystyy varmastikin vielä vähän tarkentamaan. Mutta mitä ovulaatio sitten vaatii tapahtuakseen?
Me tarvitaan toimiva säätely meidän hormonitoiminnalle. Tämän lisäksi ovulaatio vaatii tapahtuakseen, ja tämä on mun mielestä siis tärkeä asia huomioida, ylipäätään ehkä niin kuin terveyttä edistävää tilannetta, tai voisiko sanoa paremmin, että tapahtuakseen ovulaatio vaatii myös esimerkiksi hyvää ravitsemustilaa, eli ovulaatio voi estyä esimerkiksi aliravitsemustilan vuoksi, ja ylipäätään niin kuin painonhallinta voi olla tärkeä osa sitä, että ovulaatio tapahtuu. Ja voikin olla aika semmoinen ehkä monille tutumpi ilmiö esimerkiksi se, että urheilijoilla tai tosi paljon liikkuvilla ihmisillä voi vähän vajaaksi jäävän ravitsemuksen myötä kuukautiset loppua esimerkiksi kokonaan. Ja usein tällöin on myös semmoinen tilanne, että ei välttämättä sitä ovulaatiotakaan tosiaan tapahdu.
Eli hyvä ravitsemustila on tärkeää tämänkin suhteen. Suorituskykyjaksossa numero 9 me puhuttiin enemmän urheilijoiden kuukautisten poisjäämisestä ja heillä tosiaan ovulaatiokin voisi jäädä kokonaan pois.
Lisäksi ovulaatio vaikuttaa siis yleisesti kaikki meidän elintavat ja meidän ympäristö ja mitä meidän kehossa tapahtuu, että koska me ollaan kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin myös stressillä voi olla osansa siinä, että semmoinen tosi voimakas stressitilahan voi saada kehon monella tapaa sekaisin, mukaan lukien myös sitten se ovulaatio.
Mun seuraaja jakoi mulle ääniviestillä kokemuksensa siitä, mikä hänellä oli mullistanut seksuaaliset halut ja nimenomaan ovulaatioaikaan.
Mä käytin e-pillereitä putkeen 15-vuotiaasta 30-vuotiaaseen ja sen jälkeen kun mä lopetin ne, niin mun elämä mullistui. Mä en ole oikeastaan koskaan aiemmin seurannut kuukautiskiertoa tai tiennyt, että miltä aito kuukautiskierto tuntuu. Ja ekan kerran, kun ne ovulaatiot iski, niin mä olin ihan silleen, että mitä täällä tapahtuu. Mä olin pitänyt itteeni silleen, en erityisen seksuaalisena ihmisenä, kaikki ne vuodet, kaikki ne mun teiniät, aikuisuudet, että mä en ollut vaan kauhean seksuaalinen ihminen. Ja kun mä lopetin pillerit ja mun eka ovulaatio iski, niin musta tuli ihan seksihullu. Tai silleen, että sen viikon ajan vaan ne seksihalut oli ihan taivaissa. Ja mä en ollut koskaan ennen kokenut mitään sellaista. Mä katoin miehiä ihan eri tavalla kuin ennen sen kierran. Niin kun mä vaan katsoin, että missä se mun seuraava siittäjä löytyisi, vaikka mä en edes halua lapsia. Ja se vaan oli tosi jotenkin mullistava kokemus kokea, että hei, että kyllä mulla onkin oikeasti haluja. Ja se on ihan normaalia, että mulla on haluja. Ja nykyään mä seuraan mun kiertoa tosi tarkkaan. Ja just huomaan, että ovulaatioaikaan on, että mä oon tosi itsevarma ja mulla on tosi hyvä olo. Ja niin kun just vaikka treenaaminen kulkee paremmin just ovulaatioaikaa, mikä musta on ihan mahtavaa. Ja se oli ihan paras päätös ikinä lopettaa ne pillerit ja alkaa seurata sitä omaa kuukautiskiertoa tosi tarkkaan. Että kaverit on tehnyt samaa ja yhdessä ollaan nauraskeltu, että ovulaatioaikaa voisi vaan mennä kaupan kassalle ja ottaa housut alas ja sanoa, että kuka sieltä vaan seuraavana jonossa. Ei tietenkään oikeasti, mutta se halujen määrä on ihan käsittämätön ovulaatioaikana ja se on ihan parasta.
Mulla kyllä hymyilytti, kun mä kuuntelin tätä ääniviestiä ja tämä oli musta ihana esimerkki siitä, miten paljon seksuaalisuus voi parhaimmillaan tuo iloa ja myöskin miten siihen voi vaikuttaa tosi moni asia, esimerkiksi just hormonaalinen ehkäisy. E-pillerit tosiaan estää ovulaation, mutta joskus ovulaatiota ei tapahdu, vaikka ei olisi mitään hormonaalista ehkäisyä käytössä. Ja tällaista tilannetta kutsutaan anovulaatioksi, mikä tarkoittaa, ettei munasolu kypsy eikä irtoa. Anovulaatio aiheuttaa yleensä epäsäännöllistä kiertoa, mutta se ei ole kuitenkaan välttämättä pysyvä tila, esimerkiksi silloin, jos se johtuu yksinkertaisesti vaan nuoresta iästä. Kuukautiset voi tulla myös silloin, kun ovulaatiota ei tapahdu, eli anovulatorisessa kierrossa voi joko olla menkat tai sitten ei.
Tämä anovulaatio on yleisin syy niin sanotulle toiminnallisille vuotohäiriöille, ja näitä esiintyy erityisesti molemmissa hedelmällisen iän ääripäissä. Eli silloin, kun kuukautiset on vastikään alkaneet ja toisaalta sitten kun ollaan niin kuin perimenopaussissa, eli tämmöisessä tavallaan menopaussin siirtymävaiheessa. Silloin, kun kuukautiset on vastikään alkaneet, niin yleensä kyseessä on se hormonaalisen säätelyn kypsymättömyys tai meidän keho vähän sopeutuu siihen muuttuvaan tilanteeseen ja eletään yleensä murrosikää. Ja sitten toisaalta perimenopausissa kyse on siitä, että pikkuhiljaa se munasarjatoiminta hiipuu ja sen takia voi sitten esiintyä anovulatorisia kiertoja. Myös esimerkiksi PCOS on tämmöinen yleisin niin kuin ovulaatiohäiriöperäisen lapsettomuuden syy, eli sitten nämä tämmöiset ovulaation häiriöt liittyy myös tähän PCOS-teemaan.
PCOS eli monirakkulaoireyhtymä voi siis estää ovulaation. Se ja myös vaihdevuosiasia me käsitellään myöhemmin omissa jaksoissaan.
Rakas kertopäiväkirja, jos menkat on tabu, niin valkovuoto se vasta tabu onkin. Ja sekös minua ärsyttää, kun taas täysin luonnollinen kehon toiminto on muutettu semmoiseksi, että A, sitä joutuu häpeää, B, sen häpeän takia ei ole niin kuin tietoa saatavilla, koska musta tuntuu, että edelleenkään moni aikuinenkaan ihminen ei vaikka tiedä, että miten se vuoto muuttuu kierron aikana, koska eihän se ole koko ajan samanlaista. Ja miten looginen se vaihtelu on, sit kun ymmärtää ne syyt. Esimerkiksi ovulaation aikaanhan se vuoto on semmoista kirkasta, venyvää, liukasta, vähän niin kuin joku kananmunan valkuainen tai joku läpinäkyvä liima. Ja sen pointti on olla sekä sen koostumuksen että pH-arvojen puolesta siittiöille optimaalinen. Auttaa, että ne pääsis suorittaa sen oman tehtävänsä sinne kohtuun. Ja musta se käy niin, kuin niin järkeen, että se on semmoista niin kuin liukkarimaista. Eli huolimatta siitä, millaista seksiä harrastaa ja kenen kans, ja onko siinä edes ylipäätään raskautuminen mahdollista, niin keho on joka tapauksessa tavallaan niiden ovulaation aikaisten seksihalujen puolella. Että se jopa tuottaa vähän niin kuin tommosen kehon oman liukkarin.
Kaikkihan ei välttämättä huomaa ovulaation kohdalla muutoksia omassa valkovuodossa tai muuten kehossa. Jemina kertoo tarkemmin siitä, miten ovulaation ajankohta on tässä tapauksessa mahdollista kartoittaa. Kiertotietoisuus eli träkkääminen jälleen mainittu.
Ovulaatiota on mahdollista selvittää ihan tämmöisillä ovulaatiotesteillä tai laskureilla. Ja semmoinen tavallaan ehkä helposti lähestyttävä keino onkin tämmöinen, voisiko puhua kiertotietoisuudesta. Eli riittävän pitkän aikaa, kun seuraa sitä omaa kuukautiskiertoa ja kirjaa ylös, että mitä tapahtuu missäkin kohtaa ja monesko päiväkiertoa silloin on menossa, kun havaitsee tämmöisiä tiettyjä oireita tai muutoksia omassa kehossa, niin sitä kautta voi tunnistaa sitten ne juuri oman kehon merkit siitä ovulaatiosta. Ja tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, jos se oma kuukautiskierto ei osu semmoiseen tyypilliseen 28 tai 30 päivän kiertoon, vaan jos siinä on jonkun verran vaihtelua tai se on selkeästi lyhyempi tai pidempi kuin semmoinen keskiverto, että ei voi luottaa siihen, että se on aina tismalleen 14 päivä esimerkiksi, kun ovulaatio tapahtuu. Ja toki tämä kiertotietoisuus auttaa myös siihen, että on helpompaa ehkä tunnistaa semmoiset muutokset ja poikkeavuudet siinä omassa kierrossa. Eli sitten jos tulisikin jotakin, mikä herättäisi huolta, niin sen ehkä saa nopeammin tunnistettua ja pääsee sitten nopeammin myös avun piiriin.
Ovulaatio voi tuoda mukanaan kehollisia tuntemuksia ja muutoksia, jotka osa huomaa ja osa ei.
Merkkejä ovulaatiosta on tämmöiset kehon lämpötilan muutokset. Nämä ei ole isoja muutoksia, että siis pysytään ihan niin kuin asteen vaihtelun puitteissa ihan niin kuin kokonaisuudessaan sekä lämmön tai ruumiin lämmön laskun ja nousun suhteen. Eli juuri ennen ovulaatiota tapahtuu usein ihan pieni lämpötilan lasku ja toisaalta sitten siinä ovulaation aikaan kehon lämpötila nousee ja se voi pysyä ylhäällä muutamienkin vuorokausien ajan se ovulaation jälkeen, mutta tämä on taas tosi yksilöllinen asia ja hyvin, hyvin pienistä lämpötilamuutoksista puhutaan, että ei ole semmoinen, että keskimäärin kaikille yhtäkkiä nousee kauhea kuume aina kun ovulaatio tapahtuu, että se siitä ei ole kyse. Lisäksi ovulaation aikaa voi esiintyä alavatsakipua. Se voi olla semmoista lipistelevää tai polttelevaa, hyvin yksilöllistä, että minkälaisena se tuntuu, mutta yleensä se paikantuu sinne alavatsalle, missä sitten munasarjatkin sijaitsee. Tämä kipu johtuu siitä, että tietenkin se kasvava munarakkula voi aiheuttaa sellaisenaan oireita, mutta ovulaation tapahtuessa siitä puhkeavasta munarakkulasta voi kulkeutua vatsaonteloon verta, joka aiheuttaa ärsytystä tai kipureaktion. Ja lisäksi tämän munarakkulan puhjetessa erittyy myös prostaglandiineja, joka on semmoinen tulehdusvälittäjäaine, joka aiheuttaa myös kuukautiskipua. Eli nämä ovulaatiokivut olla jollakin hyvin samantyyppiset kuin tämmöiset ehkä monelle tutummat kuukautiskivut.
Aika jännä, että kun yleisesti ottaen puhutaan, että ovulaation aikaan on hehkeä olo ja just seksuaaliset halut kasvaa, niin tässäkin tullaan taas siihen, että ei ole olemassa yhtä normia, vaan osalla ovulaatio voi aiheuttaa ihan kuukautiskipuihin verrattavissa olevia kipuja. Ja ne kivut ei tietenkään välttämättä vie haluja pois, mutta ainakin superenergistä oloa ne voi vähän laimentaa. Eli alleviivataan vielä, meillä voi olla tosi erilaisia kokemuksia ovulaatioajasta. Mun seuraaja jakkaa vielä meille ääniviestillä omansa.
Mun sukupuolisena seksi itsessään on jo tosi outo käsitys. Mä oon siis biologinen nainen, joka käy kuukausikiertoa läpi, mutta en kuitenkaan identifoidu naiseksi. Ja se vaikeuttaa asioita. Ovulaation aikainen seksi kokemuksenaan on erilaista kuin ei-ovulaation aikainen. Huomaan itsessäni, että ovulaation aikana erityisesti korkea estrogeenitaso vaikuttaa siihen, miten mä koen asioita. Koska ajatus biologisesta kehosta ei sovi ajatusmaailmaan siitä, mitä itsestään kokee, on nämä hormonit haastavia ja vaikuttaa muhun tosi paljon eri tavoilla. Seksi ovulaation aikana tuntuu paljon enemmän ja huomaan, että pystyn saamaan esimerkiksi orgasmin paljon paremmin. Itselläni on vaikeuksia kokea hyvää oloa oman kehon kanssa eri kierron aikana. Vaikeuksia tuo juuri tuo oma ajatus kehosta, kun se ei mene yksi yhteen biologisen kehon kanssa. Mutta ovulaation aikana kumminkin sit tuntuu vähän niin kuin, että tähdet olisi oikealla kohdillaan. Kokemus omasta nautinnosta on paljon parempi kuin seksi ovulaation ulkopuolella. Sekä huomaan haluavani enemmän kosketusta ja läheisyyttä. Huomaan myös haluavani erilaisia asioita seksin kanssa, kuten penetraatiota. Mä en itse koe penetraatiota kovinkaan suureksi tarpeeksi seksissä, mutta ovulaation aikana se halu on paljon suurempi. Mikä tietenkin, kun biologisesti miettii, on itsestään selvää. Ovulaatio on herkkää aikaa itselle. Biologisesti tahdon tiettyjä asioita ja ne ei aina yksi yhteen oman ajatuksen kanssa. Se voi olla itselle hyvin haastavaa, mutta koen kuitenkin, että kun antaa itselleen tilan kokea ja haluta eri asioita, erilaista kosketusta ja erilaista seksiä kuukausikierron aikana, pääsee aika pitkälle. Totta kai myös oman kehon tunteminen ja oppiminen on tärkeä osa sitä, mutta mä koen, että mä vasta itse opettelen tuntemaan mun omaa kehoa.
Minä voin jotenkin kuvitella tuon ristiriitaisen fiiliksen, kun oman kehon tarve ei vastaa sitä, miten kokee itsensä. Minä on kuitenkin tosi iloinen mun seuraajan oivalluksesta, että itselleen pitää antaa tilaa, haluta ja kokea eri asioita. Nyt kun monilla meistä on semmoinen hekumallinen ja seksuaalinenkin olo, niin musta on kiinnostava fakta, että ovulaation kohdalla huipussaan oleva LH-taso nostaa meidän kohdullisten kehoissa myös testosteronitasoa. Ja testosteroni vaikuttaa suoraan muun muassa seksuaaliseen halukkuuteen ja mielialaan. Ja kohdullisilla on nyt ovulaation kohdalla eniten testosteronia elimistössään koko kierron aikana. Mutta me käsitellään testosteronia vielä tarkemmin myöhemmin, kun puhutaan lisää seksuaalisuudesta. Seuraavassa jaksossa me keskitytään endometrioosiin, eli kohdun limakalvon sirottumatautiin. Jakso tuo vastauksia endon oireista, diagnosoinnista ja hoidosta, eli kannattaa siis kuunnella. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Meillä oli vieraana Tiedenaiset-yhteisön Jemina Kemppainen ja erikoistason seksuaaliterapeutti Maria Kilström. Lisäksi me saatiin kuulla mun seuraajien tarinoita tässä jaksossa. Iso kiitos kaikille osallistumisesta. Mun nimi on Sito ja kiitos jälleen kerran, kun olit mukana. Palataan.